This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Tämä on LibriVox-tallenne. Kaikki LibriVox-tallenteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja LibriVoxista ja vapaaehtoiseksi ryhtymisestä LibriVox.org. This reading in Finnish by Tuija Aalto. Helsinki by Juhani Aho. Chapter 6, the final chapter. Aamulla heräsi Antti siitä, että laiva yhtäkkiä hiljensi kulkuansa ja kone alkoi käydä hitaammin. Hän kohotti päätään ja ensimmäinen tunne herätessä oli ankara kipu aivoissa, joita särki samassa tahdissa kuin laivan kone liikahti. Ja kun laiva äkkipikaa alkoi kipistä vimmatusti takaisin, pisteli päätä kuin tuhannen tulineuvon tähtiä ja silmät ylitti säteliä. Tuntien polttavaa janoa ahmaisi hän vettä kuivaan kurkkunsa ja koitti nukkua uudelleen. Mutta uni oli jo paennut ja kannella kolistimia käveltiin. Vaivoin sai hän mielessään esille edellisen illan tapahtumat, sillä joka kerta kun hän koitti ajatella jotain, vihraisi otsaluuta kuin veitsellä. Ensimmäinen ei muistanut mitään, mitä oli tapahtunut ja kuinka oli tullut tänne hyppinsä maalle. Mutta kun sitten sattui silmään pesukaapilla oleva tyhjä selkkäripullo, puoleksi kuivunut pyhmiliinen ja surkeassa kunnossa olevat vaatteet, selvisi kaikki. Miten Pekka oli häntä hoitanut kuin sairasta ja kuinka hän oli ollut niin vetellä, ettei itse saanut kenkiä jalastaan. Se kaikki suututti häntä niin, että hän heti kohta laittautui nousemaan ja pukeutumaan. Sitä tehdessä täytyy hänen kuitenkin tuon tuostakin hammasta puuten kirota päänsärkyä, joka oli selälleen kaataa joka kerta, kun hänen mielestään aivan tahallaan sylen täysi halkoja aina romahutettiin kannelle juuri hänen nyppinsä kohdalla. Kun hän kohosi kannelle, häikäisi silmiä kirkas päivänpaiste. Ilma oli läpikuultavan puhdas. Raitis aamutuuli puhalteli suurelta saimalta. Taivas oli sininen ja järvi oli sininen ja maat läheltä ja kaukaa kangastivat korkealle kirjavina kellastuvista lehdistä. Laineen liike oli virkeätä kuin hyvästi maanneen ja vasta nousseen. Rivakasti ajoi aalto aaltoa, laiva keinui vähän niiden varassa, ja tuon tuostakin räiskähti vahtoa ja vettä kimahtaen laivan kupeesta ylös ilmaan, josta tuuli kantoi sakean sateen hienontuneita pisaroita aina ylös komentokannelle. Anttikin sai siitä pärskäyksen poskelleen astuessaan ulos salongin ovesta, jonka tuuli repäisi hänen kädestään ja paiskasi selälleen auki. Koko luonto oli terve ja raitis, ja sen rinnalla tunsi Antti itsensä sairaaksi, voimattomaksi ja miltei pohjaksikin. Ympäristön raittius ihan kuin ivasi häntä. Oli niin paha olla kuin rikoksen tehtyä, josta ei ole pelastusta eikä anteeksiantoa toivottavaakaan. Hän koitti istua hiljaa kannella ja haihduttaa myrkyllisiä ihviä päästään antamalla tuulen sitä valtoineen nuhdella. Mutta särky ei lakannut pitemmin, vain kiihtyi ja silmissä taisi taivaan ranta kahtena päällekkäin. Turvattomana kyyrätti hän käppyrässä, väristen vähän ja kädet ihoihin pistettyinä. Hän oli epätoivossa itsestään ja tulevaisuudesta. Hänestä on jo ehkä tullut renttu, juoppo ja epäsiveellinen eläjä, joka tuottaa surua suvulleen ja josta ei ole itselleenkään iloa. Tämä oli koska hänen epäsiveellisistä ajatuksistaan heidän, sillä ne olivat epäsiveellisiä, ne buffettimiehistä ja kaikki mitä Kalle oli puhunut. Jos hän kirjoittaisi äidille kaikesta ja saisi anteeksi ja tekisi lupauksen, ettei enää koskaan mitään maista. Hyi, kuinka suu oli pahanmakuinen. Helsinki oli kadottanut kaiken viehätyksensä. Se peloitti ja kammotti. Kun laiva kääntyisi takaisin tai särkyisi niin, että voisi palata kotiin. Hän kuuli Kallen ja Niemisen äänet Salomin katossa olevan alkimmäisen ikkunan läpi, josta kohosi konjakin haju. Se käänti mieltä niin, että oli tulla ylen. Buffettineiti, joka kulki peräkannella, kiinnitti häntä. Pekka tuli kannelle, posket vielä kankeen ikkunan jäljeltä. Antti kääntyi poispäin, mutta Pekka kiersi eteen ja istuutui hänen viereensä. Huomenta, sanoi hän äänellä, joka osoitti Antille, että Pekka ajatteli eilistä tapahtumaa. Mutta hän ei kuitenkaan virkkannut, katseli vain. Mutta se kävi Antille niin sietämättömäksi, että hän lähti alas Salonkiin. Kalle ja Nieminen olivat jo täydessä käynnissään aamuryyppyjä nappelemassa. Avo syliin ottivat he hänet vastaan ja Kalle kaatoi kohta konjakia hänellekin. Antti esteli ottamasta ja valitti kohmeloaan. Mutta Kalle osasi vallata hänet pian selitellen, että ne kohmelot ne on niitä miesten tauteja ja että tämä on parasta lääkettä mitä olla. Usko pois, Antti, saat nähdä, jos vain tottelet minua. No, elä puristattele. Pohjaan vain yhtä tie irvistelemättä. Koko pikari. Rekognandi pausaa, lisäsi Nieminen. He kumosivat ryypyn kaikki kolme. Pekka tuli juuri sisään ja Antti korotti vielä uholla äänensäkin. No, terve miehesi. Tämä on kuin voita leivän päälle. Merkillisen makealle se nyt maistuikin. Ei ollut ollenkaan karvaalle. Niitä olisi jo saattanut ottaa vaikka kuinka monta. Jos se tuo Pekka luulee, että tässä hänen happamista naamoistaan välitetään, niin erehtyy ihan suuresti. Ja ensimmäistä rohtoryppyä seurasi toinen ja kolmas. Joka kerta ottaessaan katsahti hän ilkkuvalla syrjäsilmällä Pekkaan, joka oli istuutunut toiseen päähän pöytään ja oli selailevinaan ilmoituskalenteria. He joivat itsensä hienoiseen, silmiä hiukan hämättävän aamuhumalaan ja Antilla punoittivat posket kuin keuhkotautisen. Kyllä sinusta mies tehdään, vakuutti Kalle. Eikös ne ala sepät päässä sitä komasta tauota? Ne takoivat vielä, mutta takoivat kuin puuvasaroilla pehmoiseen pumpuliin. Ei pakota enää. Vimätteletkö sitä? Sanoinhan mä sen. Ja kun nyt syöt hiukan ja paneet pitkäksesi vähäksi aikaa, niin olet terve kuin pukki nousemaan munaan Lappeen kannassa. Oli yhtä huminaa Lappeenrantaan tulo, tavarainkärryihin kanto ja kiivas ajo kaupungin läpi ylös seurahuoneelle. Antti oli Kallen ja Niemisen vietävänä ja Pekka sai tulla perästä jos tahtoi. Miettinen ja Voutila olivat jo aikoja sitten unohtuneet, kun Antti rantatietä ajaessaan yhtäkkiä näki heidän kävellessään vähän ennen junan lähtöä Lappeenrannan asemasivuilla oli Anttu jo kokonaan toinen mies kuin Kuopiosta lähtiessään. Nämä pari matkapäivää olivat kypsyttäneet häntä silmään tuntuvasti. Liikkeet olivat jo paljon huolettomammat ja käynti rennompaa. Hattu oli solunut alasta karaivolle. Paltto oli auki, eikä nenäliinan kulma enää piipottanut niin arasti ja viattomasti rintataskusta esille. Edellisen illan juomista oli jo kaikki katumus haihtunut. Antti muisteli sitä nyt ilmeisellä mielihyvällä, sillä nukuttua useita tunteja seurahuoneella oli jäljellä ainoastaan miellyttävän suloinen hermojen väsymystila. Ääni oli karkea ja miehekäs tuli rinnasta. Silmäys odotussalin suureen peiliin näytti vähän velton ja välinpitämättömän katseen ja silmän pohja oli tumma ja syvä. Asemasillalla parveili ihmisiä ja he kulkivat Kallen kanssa milloin minkin ryhmän mukana tehden havainnoitaan. Naisia he varsinkin tarkastivat. Erillään muista käveli siinä hitaasti ja joutilaan näköisenä muuan tummanverinen ja komeavartinen nainen. Häntä he seurasivat, kulkivat ohitse ja kiersivät vastaan. Kalle kuiskasi Antille jotain korvaan, jota Antti ei ottanut uskoakseen. Sinä panet onnesi. Tuoko hieno nainen, joka astuu kuin ylimys? No saat olla varma, etten minä erehdy. Etkö lue minun häntä tuntevan? Hän oli Helsingissä keväällä ja on nyt täällä luultavasti vain läpimatkalla Pietariin. Tiedä sinä, että täällä suuressa maailmassa on niin, että kuta hienompi sitä. Sen jälkeen, mitä hän nyt kuuli ja mitä Kalle Vaskikään seurahuoneella oli kertonut seikkailuistaan bufettineidin kanssa viime yönä, oli Antti valmis uskomaan mitä hyvänsä ja kenestä hyvänsä. Ja sillä silmällä alkoi hän katsella kaikkia ulkopuolia, sillä yksi ainoa ajatus hallitsi häntä yhä voimakkaammin. Ajatus tuosta salaperäisestä, omituisesta, tähän saakka saavuttamattomasta, mutta kuka ties tuossa tuokiossa luo tulevasta, jonka hän ei ollut perillä vielä eikä tiennyt missä se oli, mitä se oli ja kuka se oli, mutta jota lähenevänsä hän tunsi. Hän tunsi lähenevänsä uutta entisestä ihan eroavaa ilmapiiriä, johon jostain leviää outo hurmaava tuoksu, mutta sellainen, jota voi hyvin hengittää ja jossa tuntee tulevansa mielen liittymään. Ja melkein huumaukseen saattoi hänet se, kun hän ajatteli, ettei ole estämässä enää mitään, että kohta on ulottuva ottamaan ja saava syliinsä sulkea niin pian kuin vain kätensä ojentaa ja tarttuu kiinni. Ja lupaus siitä oli jo jokaisessa vetturin kiihkeässä vihellyksessä ja junan kiivaassa kulussa ja nopeasti jäljelle jäävissä asemissa, mikä kaikki tiesi sitä, että matka lyhenee joka hetki ja sen määrä Helsinki lähenemistään lähenee. Helsinki, johon kiitetään yhä kiihtyvän virran vauhdilla ja joka odottaa kuin kuplia kiehuva suvanto ja aina vain ahnaammin itseänsä kohti mielee. Joka paikassa pitkin koko matkaa oli outouden ja uusien tuntemattomain ihmisten viehätys. Kaipiaisissa syöttiin päivällinen ja juotiin mahtavasti viiniä päälle. joista muutamalla oli punainen, turkkilainen, tutsuinen ja veitsi päässä. Toisilta asemilta tuli rikkaan näköisiä naisia ja herroja, jotka ajoivat kiiltävillä ajopeleillä ja korskuvilla hevosilla kuskit ja makeijat mukana. Ne nousivat kaikki toisen luokan vaunuihin, eikä Antti saanut nähdä heitä muulloin kuin junan seestessä asemilla. Silloin hän meni ulos kävelemään, kulki ikkunasta ikkunaan ja tarkasteli uteliaalla ihmetyksellä noita, jotka nojasivat välinpitämättömästi sohvain selustimiin ja katselivat huolettomasti ulos. Mitähän ne mahtoivat hänestä ajatella? Olikohan hän heidän mielestään hyvin maaseutulaisen näköinen? Voisiko hän koskaan tulla oikein hienoksi herraksi ja istua noin kauniin naisen vieressä ja puhella hänen kanssaan vain hauskasti kuin tuo näytti tekevän? Joka asemalla tuli lisäväkeä junaan. Riihimäellä oli niitä jo odottamassa silta Mustamaahan. Juna seisoi siinä jonkun aikaa ja ihmisjoukko käveli eloisesti edestakaisin valaistussa katoksessa, jonka seinät hohtivat kirjavina jos johonkin väriin välttävistä ilmoitustaulukoista. Odotettiin toista junaa vastaan tulevaksi. Se läheni koristen kuin nukkuspiiri, loistavat lyhdyt otsassa ja puhalsi vastustamattomalla voimalla eteenpäin, kidättäen pitkän jonon uusia vaunuja sillan sivun ja pelmahuttaen huoneet täyteen uusia matkustajia. Vetureja, joissa vasti ja teräskilvan kiiltelivät, vaihdettiin ja ne kiittivät kuin vallattomat pääskyset sivuraiteita myöten toistensa ohitse ja toisiansa vastaan päästäen mennessään kimakan virkeän sävelen. Se oli uutta Antista kaikki tämä ja pakotti veren hänen suonessaan virkeämpään liikkeeseen. Joka asemalla, missä oli ravintola, hän nautti jotakin, milloin hedelmän, milloin lasin viiniä, milloin Kallen ehdotuksesta konjakkarin tai olutta. Junassa hän ei kauan voinut pysyä paikoillaan. Hän kulki vaunusta vaunuun niin, että ovet rämähtelivät. Istui vain vähän aikaa kussakin ja seisoskeli ulkopuolella vaunujen välissä. Juna kiipi joskus niin päätä huimaavaa vauhtia, että täytyi pitää kaiteesta kiinni. Se ryntäsi kasahtain pienten rautatiesiltojen poikki, syöksyi hihkaisten kallion keskiin ja seinät kalahtivat kuin kahleiden kaikua. Kone huohotti ja tuhutti kuin jättiläinen suurista keuhkoistaan. Kirkoille lennähtivät kipunat mustaan metsään kuin ukkosen salamat, ja oli kuin olisi koko tässä menossa ollut jotain intohimoista hehkua ja silmäin tuulista säihkettä. Ja ilma oli lämmin ja kesäinen ja vehreys vielä vallalla puissa, joiden lähimpiä lehtiä löytyi veturista ja valovaunujen ikkunoista valaistuvat, jättäen tummiksi taaempana olevat. Matka lähti loppuaan. Lähdettiin Malmin asemalta ja konduktööri ilmoitti seuraavaksi asemaksi Helsingin. Nukkuneet hypähtivät ylös ja alkoivat suoriutua jättämään junaan. Saman seuraalaiset, jotka olivat matkan varrella hajaantuneet eri vaunuihin, hakivat toisensa ja järjestivät tavaransa. Väsymys, joka loppumatkalla oli laskeutunut kuin pöly päälle, tylsentänyt kasvojen piirteet ja laimentanut liikkeet, oli kadonnut. Loppumatkalla oli Anttikin alkanut uupua ja mieli ruveta raukeamaan. Hän oli painautunut istumaan yksinäiselle kapealle penkille vaunun nurkkaan. Kun hän saapukaa, rupesi häntä peloittamaan. Häntä peloitti se, mitä hänelle oli matkalla kerrottu ja mitä hän oli kokenut. Eniten kaikesta hänen omat aikomuksensa ja toiveensa tuosta uudesta elämästä, jota hän niin kiihkeästi oli harrastanut elääksensä ja joka oli tuossa tuokiossa alkava. Eikä sitä voinut enää lykätä toistaiseksi tuonnemmaksi. Sillä juna karkasi eteenpäin, kun ohjaton hurjistunut hevonen alamäkeä, niin että joka hetki luuli pyörään radalta hyppäävän ja juustuvan suinpäin tiepuoleen. Se kammotti vasten tahtoakin, ja veturillakin tuntui olevan tieto jostain vaarasta, koska se yhtä mittaa vihelsi ja välistä niin valittavasti ja sulkevaa soinulla, kuin olisi ollut hätä ihan jalkain aamulla. Miksi oli Pekkakin poissa? Hän oli jäänyt jollekin pienelle asemalle, eikä aikonut tulla Helsinkiin ennen kuin tenttimään. Olisihan voinut tulla perille saakka. Minne hän muuttaisi yöksi yksin? Kalen ja Niemisen kanssa ei hän enää milloinkaan. Ne olivat tulleet hänelle jotenkin vastenmielisiksi. Kalle tuli toisesta vaunusta ja näytti olevan virkeen millään. Hän oli junassa tavannut tuttavia ylioppilaita ja saanut heidän kauttaan joitakuita uusiakin. Riihimäeltä saakka oli heitä istunut seurueen korttia lyömässä, sitten kun oli konduktööri saatu hommaamaan mukava pelilauta polvien päälle. Antti ilmoitti, että hän aikoo ajaa yöksi Villeen saarelle. Ajetaan ensin kappeliin, niin kun on ollut puhe pitkin matkaa. Kyllä minä mieluummin hakisin myös jännyt kohta. Jospa sinä alat jännistää. Elä sinä ollenkaan. Tule vain mukaan. Meitä tulee täältä hauska seura iloisia poikia. Minnekä me kappelista? Luota sinä vain minuun. Me pidämme hiiden hauskaa tänä yönä. Entäs tavarat? Ne noudamme huomenna asemalta. Antti koitti kyllä rohkaista mieltänsä ja kohentautua entisilleen. Mutta eihän enää oikein tahtonut päästä jaloilleen. Hän kallistui ikkunaa kohti ja koitti tunkeutua pimeän läpi. Eihän sieltä kuitenkaan nähnyt muuta kuin omat kalpeat kasvonsa ja vaunun sisuksen. Mutta samassa välähti ihan ikkunan alla jonkun vartijatuman lyhty niin lihaisella vauhdilla, että oli silmän reväistä mennessään. Ylempänä kallioiden huipulla ja etäämpänä metsän sisässä puikki huvilain tulia. Alppilan huvilmajassa lähellä rantaa oli valaistua ja sieltä näkyi soittokunnan keltaiset torvet ja tanssivia päitä. Luultavasti oli siellä jotkut huvit. Siinä missä rata katkaisee ajotien, oli portti suljettu ja portin majassa ihmisiä. Ajureja odotti taampana ja heidän lyhyillä varustetuilla rattaillaan istui herroja, jotka huiskuttivat junalle lappia. Mutta kohta paikalla rynnättiin taas piukkoisen pimeän kallion sisään. Ja yhtäkkiä tuntee korvaan veturin pitkä soipulainen tulovihelys. Siis ollaan tuossa tuokiossa perillä. Antti kiiruhti ulos vaunusta. Juna juoksi hiukan hiljennettyä vauhtia kyyden töiden lahden poikki. Kahden puolen kupasti siinä tulia monesta kerroksesta. Ne olivat siis Helsingin tulia. Edessäpäin loimahti taivas punaisena kuin tulipalossa. Se on Helsingin valaistus. Nyt näkyy Kaisaniemen ravintola ja ihmisiä sen parvekkeilla. Keilihuoneen avatuissa ikkunoissa oli herroja paikasi ihan silloin. Vaunun mutkat Juna seisahtui lasisen katoksen alle ja piti astua ulos vaunusta, eihän ollut päästä paikaltaan. Polvinivelet olivat niin vetreät, etteivät tahtoneet kantaa. Hän oli taas kadottanut Kallen näkyvistä ja häntä haikaillessaan vei häntä väkijyrtä mukanaan huoneesta huoneeseen, jossa oli kahden puolen seisovana pilkastona odottavia ja katsojia. Niiden joukosta Antti tunsi ja huomasi sen, iskettiin häneen tummia tavoittelevia silmiä, jotka otsatukan alta lähettivät häneen houkuttelevat katseensa ja etsivät liittolaista hänen silmäyksistään. Vaan hän vältti niihin vastata. Ne häntä arkiuttivat ja peloittivat ja hän kiiruhti pois. Ja kun Kalle tapasi häntä palttoon helmasta, niin hän hätäisesti pyysi uudelleen, että mentäisiin pian pois johonkin hotelliin ja etsittäisiin yösiä. Vaan Kalle ei ollut sillä korvalla kuulevinaankaan. Hän tarttui lujasti Antin käsipuoleen ja veti hänet jäljessään joukon läpi, joka tunki päälle joka taholta. Antti antautui puoleksi väkisin tämän anastuksen alaiseksi, samalla kuin se kuitenkin oli mieleen ja teki turvallisen vaikutuksen. Odotussalissa oli vastaanottamassa koko joukko vanhoja tuttavia. Ne olivat ylioppilaita, Kuopion museon läpikäyneitä. He tulivat nyt kuin toverit ja ottivat heti haltuunsa, vaikka olivat olleet yläluokkaisia. Ennen oli heihin suurella kunnioituksella katseltu ja vastaan tullessa lattiakin nostettu, mutta nyt asettuivat he vertaisiksi ja tarjosivat apuansa. Heidän ehdotuksensa oli sama kuin Kallen ja yksimielisesti päätettiin ajaa tappiin. Antilla ei nyt enää ollut juuri mitään sitä vastaan. Äskeinen arkuus ja vavistus vähenivät vähenemistään, kun yksi vastaantulijoista otti hänet huolekseen, tarttui lujasti käsipuoleen ja kuljetti ulos aseman huoneesta. Tunneskellessaan he joutuivat pakkautumaan kahden naisen editse, joille Antti huomasi toverin salaa hymyilevän ja iskevän silmän. Astuttaessa ulos asemahuoneen avarasta ovesta näytti Helsinki ottavan tulijoita vastaan kuin kunniavieraita. Oli kuin olisi ollut juhla tulossa. Rautatietori oli ympäriinsä pyöritetty. Korkeissa moninkertaisissa rakennuksissa oli ikkuna ikkunan vieressä valaistuna. Ylinnä muita loisti Ateneum sähkötulien valossa ja toisella puolen toria jonkun hotellin portin päällä liekehti suuri pyöreä sähkölamppu himmentäen ympäriltään kaikki muut valot. Asemahuoneen edustalla oli pitkässä mustassa jonossa odottavia ajurien rattaita ja suurten ravintolan komeita vaunuja, joiden edessä ja takana istui merkkipukuihin koettuja palvelijoita. Huudettiin ristiin rastin numeroita ja ajurit vastasivat korkealla äänellä. Täällä on! Kannettiin tavaroita, nostettiin rattaille ja lähdettiin ajamaan yli rautatietorin, josta toisia riensi vastaan. Melulta ja huminalta ei tahtonut omaa ääntään kuulla. Ja tämä ei kuitenkaan ollut juhla mitään. Antti tiesi, että se oli tavallinen Helsingin arkipäivä, päivä niin kuin joku toinenkin. Mutta hänestä oli sillä kuitenkin juhlan luonto, ja se tulisi aina kestämään tämä tämmöinen juhla. Kappeliin. Vaunujen pyörät, joiden päälle he selkäkenoon heittäytyivät, olivat kumilla päällystetyt, eikä ajaessa kuulunut muuta kuin hevosen rautakenkäisten kavioiden kalkat kiviseen kattoon. Eikä tuntunut istuessa täristystä ajoivat Winston torin yli, poikkesivat Mikon kadulle ja siitä taitavalla ruumiista ulospäin painavalla vierähdyksellä leveälle pitkälle esplanaadille, jonka toisessa päässä lyhtyrivi puristautui kaittaiseksi kiinni meneväksi kääriäksi. Kasvoja vastaan tuoksahti lämmin ilma, niin lämmin kuin kesällä. Puodit olivat jo suljetut ja koko alakerta suuressa korkeassa kivirakennuksessa pimeä, synkkä ja hiukan kammottava, niin kuin järveen putoavan vuoren liikenteen vesiraja. Ainoastaan ravintolan ikkunoista loisti salaperäinen valo laskettujen metrien takaa, jossa näkyi suuria, muodottomia varjoja sisässä liikkuvista päivistä. Tupakkapuotien ovet, joiden otsassa paloi punaisia lyhtyjä, olivat vielä auki ja muutamasta pullahti kadulle joukko meluavia ja nauravia valkolakkeja. Tuossa on Runneberin patsas, huomautti toveri. Siinä se seisoi, pääpuoli pimeässä. Patsaan jalkojen juuressa parveili joutsenlaista iltayleisöä, naiset ja miehet käsikkäin. Lemmen iltahetki, näetkö tuolla ylioppilaista kaartilaisten kanssa yhdessä nimekässä? Siellä näkyy todellakin valkeita lakkeja vilkkaassa liikkeessä, suittelentellen kuin salakat virtaisessa vedessä. Soittoa kuului sieltä päin, minne ajettiin. Joku kovempi sävel tunki läpi kavion kaltteen ja kappeli esplanaadin tuuhiten lehtien. Seisahduttiin kappelin edustalle, laskeuttiin alas vaunusta ja jatkettiin käsi kädessä matkaa. Oli vaikea päästä lävitse taajaan sulloutuneen väkijoukon. Miehiä ja naisia oli sekaisin. Toiset naiset olivat jo saaneet säätäjänsä ja kulkivat niiden kanssa. Toisilla ei niitä vielä ollut. Ne sivuttivat aivan läheltä, ulontivat kyynäspäitään ja Antti kuuli ohimentäessä sanottavan ilta, kun hän kääntyi katsoakseen taakseen, kohtasi hän hymyileviä kasvoja ja viekoitteleviä silmiä. Suihkulähde puhalsi sähkötulien valossa kimeltävää vettä korkeuteen, ja sen edessä oli kupukattoinen lasinen soittolava, josta rämisi torvet ja rummut. Ja sitä vastapäätä oli itse kappeli. Se oli täynnä istuvia ja kävelyjä. Edestakaisin hääri juoksi ja kiinti siellä mustiin frakkeihin puettuja knippareja, valkeat liinat kainalossa ja tarjottimia kädessä tai pään päällä ylhäällä ilmassa. Antti ei ymmärtänyt, kuinka voisi päästä esille ja sisään. Mutta toveri toi häntä varmalla kädellä ja vei pöytien ja penkkien lomitse, joiden ääressä istui herroja ja naisia, ja jotka olivat katetut mitkä soikeilla ollut seideneillä, mitkä totitarjottimilla, mitkä punaisella viiniä pelastavilla punsipulloilla. Juuri kun he astuivat ensimmäiselle rapulle, livahti sivuitse suuri tarjotin, johon oli sälytetty kokonainen illallinen, jota kymppari vedettiin kuin tyhjää laukusta. Huumauksissaan kuin kosken kuovusta alas tullut istui Antti hetken päästä pehmosella sohvalla vihreässä huoneessa, jonka katossa paloi monivaloinen kristallikruunu ja jonka seinällä oli maalauksia ja suuri peili. Se oli kuin sijittävä suvanto, johon hän oli seisahtunut. Mutta ei Jevon suvanto, vaan vahtoisen pyörteen, joka hetken päästä heittää uuteen koskeen, yhä alemman, eikä tietoakaan pysähtymisestä. Se tuntui pyörryttävän ja se tuntui pyörryttävän. Se nosti veren päähän ja haihdutti silmistä oikeaan suuntaan. Eikä Antti muutamaan hetkeen oikein Ovesta hän vain näki tuolla toisessa huoneessa, sinne minkä läpi oli tultu, bufettitiskin. Sen takana pitkässä rivissä aina puolikattoon saakka pulloja pullojen vieressä, pikkareja ja monivärisiä laseja epälukuisin. Kyppareja kuiskahteli hengästyneen näköisinä ovesta sisään ja ovesta ulos. Tiskin takana liikkui pieni mies, nopea kuin kärppä ja äkäinen kuin kissa. Häneltä sateli määräyksiä kaikille tahoille. Hän komensi kyyppareja, soitti heitä kellollaan luokseen, lähetti menemään milloin oikeaan, milloin vasempaan ja huusi luukun läpi kiivaita käskyjä keittiöön. Ja yhtä mittaa he lähtelivät rahat hänen sorminsa lomitse laatikkoon, jonka lukko meni kiinni. Mutta pian istui heitä yksi pöytä täynnä. Kohta oli toinenkin otettu ja he valtasivat vähitellen sen puolen ravintolaa kokonaan itselleen. Antti esitettiin uusille tuntemattomille ylioppilaille, jotka tervehtivät häntä erittäin ystävällisesti ja pudistivat kättä. Keskusteltiin siitä, mikä olisi illan juoma- ja ruokaohjelma, ja Antikin puoleen käännyttiin suurella huomaavaisuudella. Kolkutettiin kepillä marmoripöydän laitaan ja annettiin koukussa kuuntelevalle kypärille määräyksiä, joita hän juoksujalassa riensi täyttämään. Kutsuttiin tuutingit ja tilattiin portsionit päälle. Toverien vapaa ystävällinen käytös ja heidän tottunut varma tapansa asettua olemaan tempasi heti kohta Antikin samanlaiseen mielenkiintoon. Hän oli vielä vähän arka istuessaan näiden manneen helsinkiläisten keskessä. Hän pelkäsi puhua ja punnitsi tarkkaan sanansa ennen kuin mitään virkkoi. Mutta he pitivät huolen siitä, että hän todistuisi. He kiihtivät hänen kanssaan sivulta ja yli pöydän ja nostivat toisestakin pöydästä lasiaan sanoen, tervetulemaan Helsinkiin, herra Lundberg. Eikä aikaakaan, niin esitteli lähinnä istuva, se jonka kanssa hän oli asemalta ajanut, veljen Maljan ja muut seurasivat esimerkkiä. Kun Antti oli muutamia kertoja lasistaan maistanut, hurmasi häntä niin, ettei milloinkaan ennen sillä tavalla. Hän tunsi itseään kuin siivillä kannettavan. Oli ihan autuaallista olla. Nyt vasta hän ymmärsi, mitä on ylioppilaan elämä, mitä on Helsinki ja mitä vapaus ja itsenäisyys. Hän tuli vapaammaksi ja iloisemmaksi. Hänen rohkeutensa kasvoi, hän puheli jo pelkäämättä ja kertoi kaikenlaista, jolle naurettiinkin. Ympäristön ystävyys näytti enenevän. Hän oli nähtävästi pöytäläistensä yksimielisen huomion esineenä, samoin kuin Kalle oli tuolla toisten. Ne ottivat hänet kuin siipiensä suojaan, täyttivät hänen lasinsa ja pakottivat häntä kilistämään ja maistamaan. Hän näki erään kuiskaavan toisilleen jotain korvaan ja molempain katsoen hänen. Hän ei ollut huomaavinaan heitä, mutta kuuli sanottavan, eikö se ole saakelin kiva poika, katso nyt tuota hienoa profiilia. Ja häntä itseään he lasilla tervehtivät ja sanoivat kaikkien kuulen, Antti, terve miehen. Me sanottiin täällä sinusta, että siinä on mies, josta tehdään ensi vuosijuhlaan marsalkka. Kuinka herttäisiä miehiä ne olivat? Hänen olisi tehnyt mieli syleillä heitä. Ei ikinä ole hänellä ollut näin jumalattoman iloista iota. Alkoi tulla meluamisen aika, eikä kukaan malttanut kuulla toistaan, vaan kaikki puhuivat ja nauroivat sekaisin. Paikkoja Istuttiin kaulakkain ja tultiin erinomaisen hyviksi ystäviksi. Antti joutui otsutusten sen kanssa, jonka seurassa hän oli asemalta ajanut. Tämä lupasi auttaa Anttia luvuissa. Tullaan vain kysymään neuvoa häneltä, kyllä hän tietää paremmin kuin professorit. Mutta ei nyt luvuista vielä mitään. Eminen ensi lukukaudella ennätä paljon puuttua, eikä ole liian tarkkaan. Siinä on kylliksi, kun oppii olemaan Helsingissä. Aivan hyvällä omalla tunnolla voi uhata ensi lukukautensa sitten. Niitä on kyllä niitä, jotka paikalla kaivautuvat kirjoihinsa. Mutta lähtiessään täältä eivät joudu sen viisaampia kuin tänne tullessaankaan. Eivät tunne muuta kuin luentosalinsa seinät. Ja niissä ei jumalauta ole paljon tutkimista. He pysyvät koulupoikina ikänsä. Kirjatietoja on, mutta ei enemmän kokemusta rahtuakaan. Ei Antti. Nuoruudessaan nauttia pitää ja elää maailmassa mukana. Täällä voi olla helvetin hauskaa, kun vain sattuu hyvään seuraan. Ei tarvitse vihdata ja juoda itseään joka ilta täihinsä, mutta mukana on aina oltava. Tutkittava elämää ja ihmisiä. Varsinkin juristille se on aivan välttämätöntä. Ennättää sitä tutkintonsakin suorittaa, vaikka elääkin mukana. Tuo tuossa, joka nyt sytyttää sikaria. Hän ei avannut kirjansa 3 vuoteen. Lauloi vain ja eli hurskaasti. Mutta sitten suuttui, kun alkoivat ahdistaa ja tempasi pois kandidaatit tutkintonsa vuodessa. Ja nyt se lukee lääkäriksi. Minä tiedän, että ne minua jo moittivat siellä kotona Kuopiossa, kun en muka joudu valmiiksi. Sinä olet kuullut Antti niistä eläkielle, että minä näen naamastasi, että olet kuullut. Vaan minä en välitä vähääkään. Sano sinä vain niille siellä ja saat nähdä, että minä vuoden päästä hämmästytän maailmaa 2 laudaturilla ja 3 kummaturilla. Maljasi Antti. Terve. Antti oli aivan samaa mieltä. Häntä vaivasi vain, ettei tahtonut saada sun vuoroa sitä sanoakseen. Ja että tuo ehkä luulee, että hän kenties hyväksyi kuopiolaisten typerät mielipiteet. Hän käsitti kaikki erinomaisen hyvin. Toveri oli aivan oikeassa. Hän oli äärettömästi yhtä mieltä hänen kanssaan. Pöytää katettaessa pistäytyi hän ulos. Ja joutuessaan hetkeksi itsekseen yksinäiseen koridoriin, jonne kuului vain laimennunut melu sisältä ravintolasta, hän tunsi vasta oikein onnensa pohjattomuuden. Voi tätä Helsingin elämää, tämmöistäkö tämä on? On tämä omituista, mutta hauskaa tämä on. Voi teeveli sentään. Kesken kaiken innostuksen alkoi tunneskella mielessään jotakin, joka koko illan oli siellä ollut liikkeessä, mutta ei päässyt esille. Nyt se ponnistautui päällepäin ja Antti näki koko matkansa kotoa, sieltä ylhäältä Kuopiosta tänne alas Helsinkiin, ihan siihen, missä hän nyt seisoi laulavan kaasuliekin alla. Se oli kuin leveä tie. Leveämpi täältä, mutta kapeni kapenemistaan jäljelle päin. Kaukaisen etäisyyden perille, niin kuin pitkän kaitaisen lahtemaan pohjukkaan. Niin kuin jonnekin niistä oli lähetetty aikoja sitten miljoonille. Ainoastaan lyhyen hetken oli se auki edessä ja meni umpeen samassa. Sinne häipyivät pikkuiset sinustaksi näkymättömäksi pisteeksi koti ja kaikki mitä siellä päin oli. Hetken vielä hukkuroivat ne valon ja äänten hälinään, jotka ovea avatessa kohahti sen täydeltä vastaan. Sisään tullessaan hän löi näppiä päänsä päälle ja hypähti askeleen hyvästä mielestä ja sanoi selittämättömästä sydämen kyllyydestä. Ja kun Kalle tuli lattialla vastaan, niin hän kävi kaulaan häntä, pyörähti ympäri kerran ja hihkaisi. Kaikki sille nauroivat ja kun hän tuli pökkien luo, niin häneltä kysyttiin, sinulla on hauska Antti. Voi veeveli, kun minulla on hauska. No istu sitten tähän syömään ja ota ryyppy myös. Minä otan ryypyn. Aika oli kulunut huomaamatta ja hetket valahtaneet kuin hienon hiekan sorminen lovitse. Soitto oli lakannut, ihmiset poistuneet ulkoa ja ainoastaan osa heistä jäänyt sisäravintolaan toiselle puolelle bufettihuonetta. Se näytti olevan samanlainen seurue kuin toisellakin puolen. Muutamia nuoria vastatuleita ylioppilaita ja joukko vanhempia. Heidänkin pöydissään oli yhdenlainen elämä ja ilonpito. Kun oli syöty, tuli kahvin ja likörin vuoro, jota tarjosti Kalle. Rivit olivat harventuneet ja jäljelle jäänyt ainoastaan innokkaimmat. He istuivat kaikki Kallen ympärillä. Hän esitti rivosanaisia lauluja, mikä oli hänen erikoistaitojansa, ja muut niihin säästivät kuoronaa loppusaneelta. Nieminen oli saanut koko illan pysytellä Kallesta takapajalla, jolla nyt oli vereksempiä ihailijoita. Ei hän siitä kuitenkaan ollut mieleensäkään, tilasi mitä muutkin, puheli kenen kanssa sattui ja kääntyi toisen puoleen, jos toinen käänsi selkänsä. Hän ei muuta tehnyt kuin nauroi vähimmällekin asialle, nauroi silmänsä pieniksi ja vetisiksi. Mutta sitä tehdessään hän piti tarkasti silmällä liköörepullon liikkeitä ja osasi asettaa tyhjän lasinsa niin, että se aina tuli täytetyksi. Antti oli väsynyt pitkällisestä pinnistyksestä. Hän roikkoi sohvalla ja hengitti raskaasti. Pää oli raukea ja tahtoi painua olkapäätä vasten. Silmiä häikäisi kruunun valo ja ne pyrkivät vähän väliä sulkeutumaan. Mutta loppusäästykseen hän kuitenkin yhtyi ja teki kädellään liikkeitä tahdin mukaan. Kyppari tuli ilmoittamaan, että oli aika sulkea. Loilottaminen lakkasi ja tuli keskustelu siitä, minne ajettaisiin. Siitä sovittiin pian. Mutta silloin kysyi joukosta muuan, otettaisiinko mukaan Antti, jonka luultiin nukkuneen. Toiset vastustivat ja ehdottivat, että hänet vietäisiin Villeen saunalle yöksi. Mutta toiset puolustivat, että Antti on otettava mukaan. Innokkaimmin puolusti häntä se, joka äsken oli ollut hänelle niin ystävällinen. Mitä te tyhjää? Antaa pojan tulla. Menee se sinne kerran vielä kuitenkin. Kyllä minä hänestä huolen pidän. Mutta kuulkaas, keskeytti hän samassa. Minulla ei ole lanttiakaan kukkarossa. Voiko kukaan vipata minulle? Antti oli noussut ja lähti hoikattelemaan ovea kohti. Antti, kuule, voitko sinä vipata minulle huomiseen asti parikymmentä markkaa? Antti kaivoi kukkaronsa esille ja otti sieltä ensimmäisen setelikäärän, mikä käteen sattui. Ota tuosta. Vasta annettuaan hän huomasi, että se oli sama käärö, jonka äiti oli erotessa pistänyt hänen kouraansa. Hyvä on, sanoi toveri, ja rahat katosivat kaikki hänen nimiinsä lakkoihin. Sinä tulet tietysti mukaan, Antti, ulos kaupungille. Tietysti Antti mukaan, huusivat muuan surkea kaasujekki vain valaisi tien takkosista alas. Suihkulähde oli lakannuttu hautakosta. Istumapaikat, joista ainoastaan lähimmät voi pimeässä erottaa, olivat tyhjät. Tuolit puustot, jota pöytiä vasten turvallaan kuin juovuksissa sinne nukkuneet. Iisvask! Kuuli Antti huudettavan ja näki epäselvästi, kuinka niitä ajoi useampia katukaupan reunaan. Joku talutti häntä käsipuolesta. Hän nosti jalkansa raattaiden astineelle, mutta se lintesi siitä. Samassa hän kadotti tasapainonsa ja kaatui takaperin istuvalleen kadulle. Tätä pitää auttaa alkutaipaleesta, huusi toveri toisille ja tarttui molemmin käsin häntä kainaloihin aikoin nostaa ylös. Mutta silloin riutaisi he autettava irti, ponnisti he omin avuin seisovalleen, hihkaisi, löi kahta kämmentä yhteen, nakkasi he kokonaan rattaille niin, että vietäri rämähti pahasti ja huusi, kyllä minä jo automaattisin pääsen. Katsos peijakkaan poikaa. Kampujan katu 15. Kuuli ruoskan läiskähdys ja tulista vauhtia karattiin menemään niin, että kaikui hiljaisen esplanadin kiviseinissä. Ja ennen kuin muut ehtivät valmistua lähtemään, oli Antin valkoinen lakio kadonnut Helsingin hämärään. En